Ovo je radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahirelšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. U emisiji opširnije govorimo o posljednjim događajima u Makedoniji, gdje su bez obzira na protivljenje dijela javnosti i opozicije raspisani izbori. Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj odala počast žrtvama Jasenovca izvan službene komemoracije. Ognjen Kraus objašnjava zašto.
Ovo je lavina koja se kotrlja već preko godinu dana. To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41.
I Milorad Pupovac.
Da se shvati da je počela revitalizacija, reaktualizacija i oživljavanje ustaških vrijednosti u Republici Hrvatskoj.
U parlamentu BiH propala ideja da se hrabrim i poštenim ljudima oda priznanje.
Kakvi su recimo Goran Čengić, Srđan Aleksić, Neđo Galić, Refik Višća, a ne da studentskim centrima dajemo imena po notornim ratnim zločincima.
Još jedan kamen temeljac zasijao je u Beogradu na vodi, u koji je prve lopate maltera opet ubacio premijer Aleksandar Vučić, poslije čega se nekim Beograđanima učinilo da već vide buduću kulu Beograd.
Kao što vidite, dragi prijatelji, ovo ovdje izgleda divno.
Mislim da je ovo danas i jedan istorijski događaj za Beograd. Nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je šta?
Ovu kulu.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam. Ali kažu da će biti.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk upozorio je danas Makedoniju da ne dozvoli da aktualna politička kriza ugrozi njene veze sa Europskom unijom i NATO savezom. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je sve političke snage u Makedoniji da krizu zemlje rješavaju mirnim sredstvima i upozorilo da korištenje, kako se ističe, ukrajinskog scenarija i inspirisanje državnog prevrata spolja preti destabilizaciju u Makedoniji na Balkanu u cjelini. Ministarka u vladi Kosova za dijalog sa Beogradom Edita Tahiri saopštila je da od 18. aprila neće biti dozvoljen ulazak na Kosovo osobama koje posjeduju ilegalne lične karte koje su izdale paralelne strukture Srbije na Kosovo. Sastanak predstavnika srpskih političkih partija o mogućem referendumu o danu Republike Srpske danas nije održan jer se pozivu predsjednika ovog BH entiteta Milorada Dodiga nisu odazvali predstavnici opozicionog saveza za promjene. Sud BH ukinuo je pritvor Fahrudinu Radončiću, lideru Saveza za bolju budućnost. Prihvaćen je predlog odbrane da se Radončić brani sa slobode uz određene mere zabrane. Pred sudom BiH počelo je suđenje Radončiću koji je optužen za ometanje rada pravosudnih organa i utice na svedoke u slučaju koji se pred sudom u Prištini vodi protiv narkobosa Nasera Keljmendija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministarka saobraćaja Belgije Jacqueline Galland podnijela je ostavku pošto je u javnosti procureo tajni izvještaj Europske unije u kojem su navedeni bezbednosni propusti na aerodromu posle terorističkih napada u Briselu u kojima je poginulo 32 ljudi. Krem se danas izvinio investicione banci Goldman Sachs i nemačkom Süddeutsche Zeitungu jer su savjetnici pogrešno informisali predsjednika Rusije Vladimira Putina da je američka banka vlasnik tog lista. Najmanje 9 lica je poginulo i više od 1000 ranjeno u zemljotresu na jugozapadu Japana. Skoro 6000 migranata koji su prešli Mediteran došlo je od utorka u Italiju, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Nemački ministar pravde Heiko Maas izjavio je da je na sudovima da odluče da li je pesma o turskom predsjedniku Tayyipu Erdoganu, koju je na javnoj televiziji pročitao humorista Jan Beckerman, satira ili kleveta. Kancelarka Angela Merkel prethodno je rekla da je Nemačka prihvatila zahtjev Turske da se pokrene krivični postupak protiv humoriste.
Njemačka vlada je razmotrila zahtjev turske vlade u skladu sa praksom demokratskih država. Bilo je različitih mišljenja među koalicionim partnerima, ali je na kraju njemačka vlada odobrila postupak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Rješenje krize u Makedoniji se ne nazire. Usprkos protivljenju opozicije i dijela javnosti, izbori su raspisani za 5. jun. Šef države u kratkom obraćanju javnosti samo je dolio novo ulje na vatru, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je saopštio da ostaje na odluci da prekine sve krivične postupke protiv političara koji su povezani sa političkom krizom i aferom o prisluškivanju.
Svrsto sam ubeden deka takvata odluka će pomogne za nadminuvanje na političkata kriza.
Čvrsto sam ubeđen da će takva odluka pomoći u prevazilaženju političke krize i smanjenju tenzija između političkih protivnika. Svestan sam o odgovornosti koju sam preuzeo. Pažljivo sam analizirao sve reakcije posle moje odluke. Smatram da odluka štiti isključivo državni interes. On je pozvao sve one koji se smatraju obespravljenim tom odlukom da pismeno zatraže njeno poništenje. Ivanov je apelirao da međunarodni predstavnici pomognu u rešavanju političke krize, ali i da obrate pažnju na svoje ponašanje i aktivnosti. Prethodno vladajuća VMRO DPMN je zatražila od predsjednika Ivanova da preispita odluku o aboliciji i razgleda mogućnost o njenom povlačenju. Ova odluka direktno zadire u reformskom procesu započetim dogovorom iz prošle godine i zato tražimo da je razgledate i u najkraćem mogućem roku donesete odluku o prevazilaženju novonastale situacije, kaže se u pismu. Ova partija je najpre saopštila da će danas predložiti da bude poslato pismo predsjedniku Ivanovu, potpisano od 4 najveće političke partije sa zahtevom da bude preispitana odluka o prekidanju krivičnih postupaka. Opozicioni socijaldemokratski savez je reagovao na ovaj predlog. Oni smatraju da VMRO DPMN i Nikola Grujevski, pošto su u istom timu sa Ivanovim, trebaju pozvati njega da poništi sve odluke o pomilovanjima. Stav SDSM-a je jasan još od početka, poništenje svih odluka o pomilovanju i odgovornost svih za načinjeni kriminal. Predsjednik partije Zoran Zaev je prvi javno odbacio aboliciju i pozvao na poništenje sramnih odluka, kaže se u saopštenju socijaldemokrata. Inače, jutros je predsjednik Makedonskog sobranja Trajko Veljanovski potpisao rešenje o raspisivanju prevremenih izbora koji će se održati 5. juna. Lider socijaldemokrata Zaev na susretu sa holandskim ambasadorom u Makedoniji je istakao da njegova partija neće učestvovati, niti će dozvoliti izbore 5. juna, jer će, kako je rekao, oni biti neregularni. U Makedoniji regularni izbori su mogući samo sa pročišćenim biračkim spiskom i medijskim reformama, dodao je Zaev. U međuvremenu nastavljaju se i svakodnevni protesti zbog odluke šefa države da prekine krivične postupke protiv više od 50 ljudi, uglavnom političara. U sinoćnjem sukobu demonstranata sa policijom povređeno je 5 pripadnika MUP-a, a privedeno je jedno lice. Od ukupno 13 privedenih u protestu iz srede, dvojica su zaradili krivične prijave, a ostali su pušteni sa prekršajnom prijavom. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
Koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj odala je počast žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Oni neće sudjelovati u službenoj komemoraciji 22. travnja kao prosvjed zbog revitalizacije i relativizacije ustaštva u Hrvatskoj. Ekstremna desnica postala je glasnogovornik vladajuće koalicije, upozorio je u Jasenovcu predsjednik Zagrebačke židovske općine Ognjen Kraus, priredio Eni Zević.
200 sudionika i predstavnici više veleposlanstava sudjelovali su danas u spomen području Jasenovac na komemoraciji koordinacije židovskih općina Hrvatske židovskim i svim drugim žrtvama nekadašnjeg ustaškog koncentracijskog logora Jasenovac. Predsjednik židovske općine Zagreb i koordinacije židovskih općina Hrvatske Ognjen Kraus o razlozima bojkota službene komemoracije sljedećeg tjedna.
Ovo je lavina koja se kotrlja već preko godinu dana. To nas podsjeća na ono što se događalo u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj 41. a počelo je 33. u Njemačkoj. Ne želimo da se to dalje valja i događa i zato smo to učinili.
Kraus je na novinarsko pitanje komentirao i ponašanje predsjednika HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka prema Jasenovcu, NDH-zi i ustaškim zločinima.
On nikada nije osudio ovaj logor, on u potpunosti relativizira stvari i nikada nije spomenuo niti rasne zakone, niti ustaštvo. A ono što se događa u vladajućoj stranci, gdje je danas ekstremna desnica koja do sada nije imala nikakav značaj u ovom društvu, su postali glasnogovornici vladajuće stranke.
Na komemoraciji je bio predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
Razlog zašto smo se mi odlučili za ovu za nas bolnu gestu odvajanja od državne komemoracije jeste upravo taj. Da se shvati da je zadnji moment da se zaustavi relativizacija ustaškog zločina, genocida koji je počinjen na ovom i brojnim drugim logorskim mjestima i nelogorskim mjestima. Da se shvati da je počela revitalizacija, reaktualizacija i oživljavanje ustaških vrijednosti u Republici Hrvatskoj.
On je zatražio od vlasti da reagiraju na pojave ustaštva i da ih se kažnjava po zakonu, a da se sa onima koji na to upozoravaju razgovara, a ne da ih se optužuje. Počast žrtvama Jasenovačkog logora dali su i bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović, predsjednik Narodne stranke reformista Radimir Čačić, saborski zastupnik talijanske manjine Furio Radin, saborski zastupnik SDSS-a Mile Horvat, predsjednik antifašističke lige Zoran Pusić i drugi. Također vijence su položili izraelska veleposlanica u Hrvatskoj Zina Kalaj Kleitman, austrijski veleposlanik Andreas Wied i predstavnici veleposlanstava Sjedinjenih Država, Njemačke, Francuske, Kanade, Nizozemske i Srbije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Inicijativa poslanika Denisa Bečirovića da se ispred zgrade parlamenta BiH izgradi spomenik Srđanu Aleksiću i Goranu Čengiću te drugim hrabrim i poštenim ljudima koji su dali život braneći komšiju u ratnim godinama nije dobila podršku u parlamentu. Tako država BiH i dalje ostaje bez dostojanstvene zahvale i odavanja počasti onima koji su u najtežem vremenu bili i ostali ljudi. Priču ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Primjeri ljudskosti iz najtežih vremena, građani čija imena javnost zna, ali i drugi anonimni, još uvijek nemaju prolaz do skupštinskih sala državnog parlamenta. Postojala je opšta većina, ali ne i entitetska, za ideju o izgradnji spomenika, navodi inicijator Denis Bečirović.
Jer su poslanici iz entiteta RS i ovaj put zloupotrijebili mogućnost entitetskog glasanja. Ideja da se Bosna i Hercegovina kao država na jedan dostojanstven način oduži herojima borbe za ljudska prava, kakvi su recimo Goran Čengić, Srđan Aleksić, Neđo Galić, Refik Višća i brojni drugi ljudi širom Bosne i Hercegovine, plemenita ideja da ukazujemo poštovanje pozitivnim ljudima, a ne da studentskim centrima dajemo imena po notornim ratnim zločincima.
Srđan Aleksić iz Trebinja ubijen je januara 93. jer je branio svog sugrađanina Alena Glavovića. Goran Čengić iz Sarajeva ubijen je juna 92. kada je pokušao zaštititi svog komšiju Husniju Čerimagića. Srđanu i Goranu, kao i mnogim drugim znanim i neznanim herojima, spomenik je već trebao biti sagrađen, ističe kolumnista magazina Buka Dragan Busač.
To što nije sagrađen, prvo sramota je svih nas, jer mi smo izabrali ljude koji su u parlamentu, koji vode ovu državu, koji nisu u stanju izglasati jedan obični zakon protiv fašističkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Ta neusvajanja spomenika i neusvajanje zakona o zabrani fašističkih organizacija govori zaista u kakvom vremenu mi živimo. Prije svega mi zaista živimo u vremenu narastajućeg fašizma sa jedne strane, a sa druge strane imamo potpuno impotentnu vlast.
Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, kaže da spomenik ljudskosti i humanosti neće se naći na platou ispred skupštinske zgrade, jer to ne žele oni koji sjede unutra.
Njima nije stalo ni do čega što se događa iznad tog bastiona koji se zove parlament, jer su oni neprekosnoveni. Sami sebi kroje sudbinu, ali nažalost kroje je i nama. I oni nemaju empatije ni za što drugo osim za svoje nadoknade, tople obroke, odvojene živote, velike plate i tako dalje. Za ono čega se pametan ponosi. Dakle, oni od toga bježe. I naravno to na djelu pokazuje. Dakle, Srđan Aleksić je paradigma normalnog čovjeka u Bosni i Hercegovini. I naravno neki drugi ljudi. I umjesto da to što kažu u tren oka prihvate, ne pitajući ni koliko to košta.
O inicijativi da se izgradi spomenik ljudskoj hrabrosti pokazanoj u najtežim vremenima, građani Sarajeva kažu.
Kada bi taj spomenik bio i više vidjeli i više čuli, nego ono kad se samo ime spomene i snašao što ne samo na tom imenu. Isto opet kad se to vizualno vidi, opet je to drugačije.
Treba takvim ljudima, to su ljudi vrhunski.
Simboli onoga što bi Bosna trebala da bude, dakle zemlja tolerancije, uvažavanja, plemenitosti, Ja mislim da bi trebalo tim ljudima napraviti spomenik na nekom adekvatnom mjestu, pa zašto ne i ovdje pred Skupštinom.
Ali BH herojima počast odaju druge zemlje. Tako je najpoznatija majka hrabrost Ivanka Šučur nedavno umrla, a nikad nije dočekala priznanje svoje države. Ona je u ratu pronašla dječaka Elvisa i odgojila ga kao svoje dijete. Za taj plemeniti čin dobila je priznanje Srce na dlanu Republike Hrvatske. Mini Ahić, koja je početkom rata spasila Ferida Spahića od sigurne smrti, uručeno je priznanje za hrabrost Sjedinjenih Američkih Država. I moglo bi se još dugo nabrajati. Dok se drugi ponose našim herojima, država Bosna i Hercegovina nikad im nije rekla ni ono obično hvala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Još jedan kamen temeljac zasijao je u Beogradu na vodi. Prve lopate betona za kulu Beograd, koja je najavljena kao najviša u ovom dijelu Europe, svečano su ubacili predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i investitor Mohamed Dalabar, direktor kompanije Eagle Hills. Evo što je zabilježio Zoran Glavonjić.
Ambasadori i druge visoke zvanice u prisustvu izabranih medija koji nisu postavljali suvišna pitanja svjedočili su početku novog neimarskog poduhvata na lokaciji na kojoj je u septembru spektakularno postavljen prvi kamen temeljac za Beograd na vodi.
Kao što vidite, dragi prijatelji, ovo ovdje izgleda divno. I već ima temeljna ploča tu jedna završena. Sve urađeno i sad to ide iznad zemlje.
Iako za razliku od prve manifestacije povodom kamena temeljca, ovog puta građani nisu bili pozvani, mnogi su radoznalo iz daleka posmatrali kako odmiču radovi. Mada nijedne građevine nema na vidiku, bar ne iznad površine zemlje, nekima se, kako izgleda u anketi Radija Slobodna Evropa na licu mesta, posle silne promocije ovog projekta vrednog 3,5 milijarde evra, učinilo da već vide kulu.
Mislim da je ovo danas i jedan istorijski, da tako kažem, događaj za Beograd.
A što je istorijski?
A istorijski zato što nikada nisu imali ovako nešto.
A ko je? Šta?
Ovu kulu. Ovo Beograd na vodi.
Gdje je kula? Ste vidjeli kulu?
Pa nisam. Nisam. Ali kažu da će biti.
Čini se da je svakodnevna medijska ofanziva objašnjavanje vlasti narodu da je baš u njegovom interesu da pored Save niknu oblakoderi u staklu i čeliku ovih dana jača nego ranije. Posebno je zbunjujući otkud opet svečanosti premijer koji sa lopatom u rukama lično počinje izgradnju, jer građevinci kažu da je običaj da se jedna lokacija otvara samo jednom. Ova priča, kaže za naš program arhitekta Bojan Kovačević, je predizborni kamen temeljac.
Moram tako da se nazove, a šta će biti od te kule, ja se nadam ništa, a mislim da će svi Beograđani shvatiti o čemu se radi ako beton krene iz zemlje ozbiljno da raste. Kakve su grdobe u pitanju i kako se odnose te građevine prema onome što Beograd danas jeste. Pa ne da se ne uklapa, nego to je kao kad bi uzeli vangu da stavite na glavu, a hteli ste stavite šešir.
Osim u urbanističkoj i arhitektonskoj štetnosti Beograda na vodi, inicijativa Ne davimo Beograd od početka ukazuje i na pogubnu ekonomsku stranu ovog projekta. Zatvorena priroda svečanosti za kulu Beograd, kaže Dobrica Veselinović iz te organizacije, govori sama za sebe.
Ne vidim šta je problem da ako je nešto toliko dobro i toliko pozitivno, bude otvoreno za sve građane Beograda. Mislim da to sakrivanje i prizivanje na nekakav taj ekskluzivitet u stvari otkriva da to nije ono za što je proklamovano.
Kula Beograd prvobitno je trebalo da bude visoka 220 metara, ali je prihvaćena sugestija njenih dizajnera iz Chicaga da se gradi do samo 168 metara, jer će se tako lepše uklopiti u perspektivu grada.
Ta izjava je na pragu elementarne inteligencije. Kako to rekao, u Chicagu snižava, povećava kulu, stanjuje, udebljava, pored svih ovde beogradskih arhitekata, službi i ostali, neko u Chicagu to zna kako treba.
Smatra Bojan Kovačević. Kontroverze oko Beograda na vodi traju od nastanka tog projekta, čiju realizaciju premijer Aleksandar Vučić, koji je njegov najveći promoter, vidi kao dokaz progresa i perspektive grada i celog društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Uprava Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu trebala bi pokrenuti postupak za poništavanje doktorske disertacije gradonačelnika Beograda Siniše Malog, izjavio je Dušan Teodorović, predsjednik Odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti. U razgovoru s kolegom Milošom Teodorovićem on objašnjava kako je odbor došao do zaključka da je doktorat Siniše Malog strašan plagijat.
Ja mislim da na delu srpskih univerziteta, svakako i na univerzitetu u Beogradu, ono što nije dobro, postoji politika nezameranja. Znači nisu samo tu u pitanju plagijati u doktorskim disertacijama, nego izbori u zvanja, da često neko dobije nezasluženo zvanje, unapredi se u vanrednog redovnog profesora, iako to ne zaslužuje. Znači ljudi rade zajedno i u pitanju je politika nezameranja. I ja mislim da je glavni problem u stvari način na koji funkcionišu srpski univerziteti, znači u nekim drugim razvijenim zemljama izbori zvanja se obavljaju na predlog kolega sa drugih univerziteta koji anonimno ocenjuju rade evaluaciju nečeg grada. A ovdje to evaluaciju rade kolege s kojima se na dnevnom nivou pije kafa. To je onda jedna vrlo specifična atmosfera koja vlada na srpskim univerzitetima.
Po kom to elementu je doktorat Siniše Malog, kako ste rekli, strašan plagijat?
Prva stvar je, kad uzmem da čitam doktorat iz fizičke hemije, ja ne mogu da razumem doktorat zato što nisam fizikohemičar, jel? A ovaj doktorat uglavnom čitam kao što se čita dnevna štampa. To je prva stvar. Ali to je sad drugo pitanje. Suština je sljedeća. Delovi doktorske disertacije su prepisani iz doktorske disertacije čovjeka koji je profesor trenutno u Asmari u Eritreji, a doktorirao je 2003. godine na univerzitetu u Groningenu u Belgiji. Znači ja imam tu doktorsku disertaciju, da došao sam u njen posjed i delovi su prepisani direktno, je to prevod sa engleskog jezika bez navođenja literature, što je nedopustivo i na svakom svjetskom univerzitetu to bi bilo poništeno.
Koji je mehanizam poništavanja? Ko bi trebalo sada da pokrene mehanizam poništavanja?
Po meni prvo fakultet koji je dao disertaciju, znači dekan, postoji tamo novi dekan, naučno-nastavno veće, oni moraju da imaju hrabrosti, kažu da, ovo je naš kandidat, nije bitno da li je to Siniša Mali koji je gradonačelnik Beograda ili bilo ko drugi. Ja mu želim da bude gradonačelnik Beograda još 50 godina, ali je za akademsku zajednicu u pitanju kandidat koji je uradio nešto što ne sme da se uradi, prepisao je.
Dušan Teodorović, a beogradski gradonačelnik Siniša Mali nije želio komentirati stav o plagijatu.
Moj izbor 2016.
Ja sam Jako Cerović, inače zaposlen sam u Rudnom grupa Mina Kotlogradnja u kontroli kvaliteta u kotlovskom pogonu 1. Mi smo u protestu ovdje od 7. marta ove godine zbog 9 neisplaćenih zarada. Znači sada je već 9 neisplaćenih zarada i oglušavanje generalnog direktora o zakon koji mu nalaže da nam izda liste za period za koji nisu isplaćene zarade. Obračunske liste. Ja ne razmišljam o izlasku na izbore. Iz prostog razloga što u ovoj Srbiji ne vidim ni jednu političku opciju koja dobro misli svom narodu i svojoj državi. Jer jednostavno sistem je napravljen da uništi malog čovjeka. Mi smo obični građani, obični ljudi koji se ne bavimo politikom, ne bavimo se velikim igrama, ne bavimo se velikim stvarima. Pogledajte dokle smo došli. 9 mjeseci bez plata, morate da platite dažbine državi, morate da platite struju, morate da platite telefon, morate da platite infostan, morate da hranite porodicu. Vi nemate odakle. Država na nas ne obraća pažnju, ne postoje vrata na koje nismo zakucali. Bombardujem s informacijama kako tajkuni ne vladaju Srbijom. Jedan tajkun se igra ne sa 150 života. Pomnožite taj broj sa 3 ili sa 4. Igra se sa 400 ili 500 života. Znate kako, mi odemo u ministarstvo rada, okrenite ovaj lokal. Mi okrenemo lokal, predstavimo se, to je bilo pre mjesec dana. Ko smo, šta smo i zbog čega smo, može neko da nas pribije. Znate, to nije u našoj nadležnosti, okrenite lokal taj i taj. Opet, i tako do 5. lokala. I na kraju s 5. lokala nam zatvore vrat. Ne verujem obećanjima, to je iskustvo zadnjih 30 godina.
Moj izbor 2016.
Podaci koje je objavila Crnogorska revizijska institucija dodatno učvršćuju utisak o neodgovornom odnosu vlade prema ono malo novca koje građani Crne Gore uspiju zaraditi, odnosno dijelu novca koji daju državi kroz brojne dadžbine. Najnoviji primjer olako troškarenja novca poreskih obveznika je činjenica da je za 3 godine vlada na sudu izgubila više od 70 milijuna eura. Više zna Esad Krcić.
Da je podatak da je vlada na ime izgubljenih sudskih sporova od 2012. do 2015. platila preko 70 miliona eura usamljen, moglo bi se pomisliti da se radi o nekom trenutnom iskakanju, ali kada se sagleda šira slika, postaje jasno da je ovaj iznos posljedica olakog trošenja novca poreskih obveznika. Do sada je paradigma takvog ponašanja bila vladina praksa presipanja novca iz državne kase u privatne džepove kroz državne garancije. Vlada je pristajala da bude žiran privatnim firmama za kredite koje njihovi vlasnici nijesu vraćali, a novac su nadoknađivali građani. Najdrastičniji primjer su državne garancije date ruskom oligarhu Olegu Deripaski, koji je nekoliko godina gazdovao podgoričkim kombinatom aluminijuma, koji su na kraju građane koštale preko 130 miliona eura. Ta garancija ne samo da je sporna, već je i prema ocjeni državne revizorske institucije izdata suprotno zakonu. Postoji mnoštvo slučajeva vladine velikodušnosti prema investitorima, od kojih su neki i veoma sumnjivi, a isto tako i nemilosrdnog odnosa prema građanima kroz uzimanje novca na ime raznih dažbina, od kojih su neke u suprotnosti i sa Ustavom i sa zakonom. Sliku rasipničke vlade dodatno pojačava najnoviji podatak o troškovima izgubljenih sudskih sporova. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicijne socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović.
To znači da smo faktički platili 70 miliona evra nesposobnosti pojedinaca u administraciji koji imaju svoje ime i prezime i koji su zbog svog činjenja ili nečinjenja uzrokovali na ovaj način štetu državi. Ovo je poziv na uzbunu, posljednji alarm i ja očekujem ne samo promjenu zakonskog okvira, što je manje više dugo svima nama kada dođemo u problem, već prije svega promjenu ponašanja u izvršnoj vlasti, promjenu i sankcionisanje onih ljudi koji imenom i prezimenom jesu krivci u pojedinim subjektima državne uprave za ove troškove.
U posljednje vrijeme pokrenuto je nekoliko inicijativa za parlamentarna kontrolna saslušanja zbog raznih povoda, a jedna od njih je inicijativa vladajuće Demokratske partije socijalista, funkcioner DPS-a i član odbora za ekonomiju Zoran Jelić.
Poslanici Demokratske partije socijalista su za srijedu zakazali kontrolno saslušanje čelnika četiri ministarstva i zaštitnika imovinsko-pravnih odnosa. Vidjet ćemo kako su nastali sudski sporovi i eventualno vidjeti šta je radio zaštitnik imovinskih prava, šta je radila Agencija za rješavanje mirnih sporova. Tako da ćemo dobiti kvalitetnije podatke i na osnovu zaključaka koje ćemo donijeti vidjet ćemo šta treba uraditi.
Iz državne revizorske institucije je saopšteno da su u okviru plaćenih izgubljenih sudskih sporova i sporovi po osnovu radnih odnosa, čiji tačan procenat državna revizorska institucija nije mogla da utvrdi, jer državni organi ne vode evidencije po vrsti i strukturi sudskih sporova. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić, koji kaže da najveći dio izgubljenih sporova čine upravo radni sporovi, tvrdi da će nadležni državni organi utvrditi eventualnu odgovornost.
Skupštini poslanici nisu ni sud, ni tužilaštvo, ni policija. Mi ćemo na osnovu prikupljenih podataka sagledati odgovornost nadležnih državnih institucija i pojedinaca i na osnovu toga predložit ćemo zaključke nadležnim državnim institucijama.
Reklo bi se da su predstavnici vlasti i opozicije saglasni da je potrebno preispitati dosadašnju praksu i važeće zakone i učiniti potrebne izmjene. Međutim, eventualne buduće izmjene se nikako neće odnositi na već nastalu štetu, a to će izvjesno izazvati reakciju dijela javnosti koja će pominjati izreku u kojoj vuk pojede magarca. Odgovornosti do sada nije bilo ni za privatizacijske debakle, besmislene i nezakonite garancije, rizične i štetne financijske aranžmane, pa sve miriše da će tako biti i u buduće. Funkcioner opozicionog SMP-a Aleksandar Damjanović kaže da je svojevremeno predlagao uvođenje kaznenih odredbi, ali da to nažalost nije prošlo.
Naravno, potpuno saglasan da do sada niko de facto nije politički ili krivično sankcionisan. U pitanju su pojedinci u subjektima zbog čijeg lošeg činjenja ili nečinjenja imamo ovu vrstu isplata za pravosnažne sudske presude. Praksa koja će se nastaviti ukoliko se ne krene sa identifikacijom odgovornosti, imenom i prezimenom i smjenama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bosansko-hercegovački glumac Enis Bešlagić nedavno je na dodjeli Večernjakovog pečata u Mostaru proglašen osobom godine. Nagradu je dobio zbog svog angažmana u humanitarnim akcijama, među kojima je i volontiranje u oči prošlogodišnjeg dočeka Pape Franje u Sarajevu. Veliku pozornost u javnosti izazvao je njegov govor i poruke koje je poslao BH političarima.
Činilo se zašto 10 nekih prostih rečenica koji svaki građanin ovih prostora misli, ja sam ih samo uspio izgovoriti srećom, hvala Bogu, jer sam imao ogromnu tremu, nisam znao šta reći, ali sam osjećao odgovornost na koju sam poslao i pozvao sve političare. Ja sam završio govor da svi smo odgovorni.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slijedi još jedan pregled vijesti.
Raspisani izbori u Makedoniji za 5. jun, opozicija najavila bojkot. Predsjednik Ivanov ostaje pri odluci o aboliciji. Kriza u Makedoniji preti njenim vezama sa Evropskom unijom i NATO-om, upozorio Donald Tusk. Ukrajinski scenarij preti Makedoniji i Balkanu, saopštilo Rusko ministarstvo inostranih poslova. Dodik odložio sastanak o referendumu zbog nedolaska opozicije. Ukinut pritvor Fahrudinu Radončiću, Jevreji, Srbi i Italijani na komemoraciju Jasenovcu.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.